Магілёўскія ўлады не знайшлі сродкаў на ачыстку Грабянёўскага возера. Калектыўны зварот з просьбай прадухіліць экалагічную катастрофу не дапамог у вырашэнні праблемы. З адказаў чыноўнікаў вынікае, што сродкаў у іх хапіла толькі на заключэнне эколагаў аб стане гарадскога возера. Грошай на распрацоўку праектна-каштарыснай дакументацыі ў горада няма, як няма магчымасці сваімі сіламі вырашыць экалагічную праблему нумар адзін. Раней у СМІ прайшла інфармацыя, што дапамагчы з ачысткай возера збіраліся нямецкія спецыялісты. У праект яны планавалі ўкласці велізарныя сродкі, а ў якасці кампенсацыі выдаткаў планавалі забраць багаты арганікай глей са дна возера. Аднак праект так і застаўся нерэалізаваным. З таго часу сітуацыя з возерам істотна пагоршылася, рыба знікла, і яно пачало зарастаць цвіллю і багавіннем. Летась купальны сезон так і не распачаўся, не атрымаецца там пакупацца і сёлета. З высноў эколагаў з Мінскага навукова-даследчага інстытута вынікае, што да забруджвання возера прывяла папуляцыя чаек, колькасць якіх істотна павялічылася на востраве ў цэнтры вадаёма. Мясцовыя ж актывісты лічаць, што віной усяму з'яўляецца катэджны пасёлак, які знаходзіцца каля возера і не мае цэнтральнай каналізацыі. Намеснік старшыні свабоднага прафсаюза беларускага Юрый Новікаў, які займаецца вывучэннем праблемы, лічыць, што ўладзе прасцей спісаць сродкі на добраўпарадкаванне возера, чым заняцца яго рэальнай ачысткай, распавядае Юрый Новікаў.
Трэба проста прарыць канаву, пакласці трубу. Заслонку, канешне, тут дамбу зрабіць для возера. Напрыклад, панізіць метры на два. Калі метры на два панізіць узровень вады, востраў гэта ён стане сухі. Некі там некалькі пантонаў пакласці, туды заедзе экскаватар, туды можа заехаць машына, выкапаць можна гэты востраў. Таксама пачысціць гэтае дно, якое будзе ўжо сухім. Там тое, што там, канешне, ёсць месцамі глыбіня там і больш за 10 метраў, кажуць, вадалаза там мясцова. Тое ўжо можна нейкімі траламі там дно гэта працягнуць, гэты іл выгрыбці. Шляхам таго, што можна перыядычна ваду гэту зліваць яго, можна, я думаю, што яго свяжыць. Але я не ведаю, што яны там плануюць.
Тым часам з адказаў чыноўнікаў вынікае, што ў гэтым годзе на добраўпарадкаванні і падсыпку пляжа, рамонт кабінак для пераапранання і лежакоў плануецца выдаткаваць 570 мільёнаў рублёў. Акрамя таго, за апошні перыяд з возера вывезена 80 машын смецця. Кіраўнік Магілёўскай абласной арганізацыі аб'яднанай грамадзянскай партыі Уладзімір Шанцаў называе такія працы бессэнсоўнымі.
У сувязі з гэтым усё вызывае сумневы, і деньги выброшаны на ветер. Ну, пускай они метрики устраивают на Первомайск. Это примерно то же самое. Возле вонючего озера устраивать лежаки, это все равно, что их сейчас взять и положить на улице Первомайск. Примерно то же самое. Это бессмысленно. Это все грустно.
Оборонцы озера рыхтуют зворот у комитет державного контроля. Яны усе еще спадзяюцца, что ситуация будет вырашена на карысь жыхароў города. Роман Устинов, специально для программы «Кардиограмма».